Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje. Cijenjeni slušatelji, poslušajte 255. i 256. ajet Kur'anske sure Al-Bekare. Učač je Muhammed Siddiq Manshawi.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم
صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha, milostivog, samilosnog.
Allah je, nema Boga osim njega, živi i vječni. Ne obuzima ga ni drijemež, ni san. Njegovo je ono što je na nebesima i ono što je na zemlji. Ko se može pred njim zauzimati za nekoga bez dopuštenja njegova? On zna šta je bilo i prije njih i šta će biti poslije njih, a od onoga što on zna, drugi znaju samo onoliko koliko on želi. Moć njegova obuhvata i nebesa i zemlju i njemu ne dojadi održavanje njihovo. On je svevišnji, veličanstveni. U vjeru nije dozvoljeno silom nagoniti. Pravi put se jasno razlikuje od zablude. Onaj ko ne vjeruje u šejtana, a vjeruje u Allaha, drži se za najčvršću vezu koja se neće prekinuti. A Allah sve čuje i sve zna.
Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Ovo Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program Iribe slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnian.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijengatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei, rastući otpor u regionu, razbio veličinu arogancije i dominacije. Europski parlament pozvao na uvođenje sankcija Miloradu Dodiku. Afganistanci koji su bježali bili su zaključani na vratima kako bi ušli u Sjedinjene Američke Države. Sionistički raketni napad južno od Damaska. Rastući otpor u regionu razbio je veličinu arogancije i dominacije, izjavio je vrhovni vođa islamske revolucije Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
Ajatullahul Uzma Sejid Ali Hamenei je danas uoči obilježavanje godišnjice historijske pobune naroda Tabriza u virtualnoj vezi sa grupom građana provincije Istočni Azerbejdžan rekao: Rastući otpor u regionu razbio veličinu arogancije i otvorio jezike nacije naspram Sjedinjenih Američkih Država, što bismo trebali ocijeniti dok se revolucija nastavlja. U nastavku vrhovni vođa islamske revolucije dodao: Ciljevi revolucije su stvarni sveobuhvatni materijalni duhovni napredak, ostvarenje socijalne pravde, snaga zemlje, formiranje islamskog društva i konačno formiranje velike i nove islamske civilizacije. Ajatollahul Uzma Sejid Ali Hamenei je nazvao mirnodopsku nuklearnu energiju jednom od osnovnih potreba budućnosti i naglasio: Razlog za oslanjanje neprijateljskog fronta na iransko nuklearno pitanje i nametanje represivnih sankcija, uprkos njihovom saznanju o našoj mirnoj upotrebi i izgovaranju besmislica, kao što je navodna blizina Irana nuklearnom oružju, sprječavanje naučnog napretka zemlje za podmirivanje budućih potreba Irana, pozivajući se na zapanjujući naučni napredak u raznim oblastima i priznanje svjetskih centara da iranski naučni rast nekoliko puta brži od svjetskog prosjeka, vrhovni vođa islamske revolucije podsjetio. Revolucija također dovela do zapanjujućeg napretka u osnovnoj infrastrukturi kao što su putevi, brane, vodosnabdijevanje, struja, zdravstvene i medicinske usluge, što sigurno ne bi bilo moguće bez revolucije i napornog zalaganja. Osvrćući se na procjenu svjetskih centara o poboljšanju iranskih ekonomskih pokazatelja nakon revolucije, vrhovni vođa islamske revolucije rekao: prema svjetski poznatim privrednim centrima učinjen je veliki napredak, dok smo značajno napredovali u samoodrživosti mnogih artikala i povećanju povjerenja domaćih proizvođača. Vrhovni vođa islamske revolucije u nastavku primjećuje: danas neprijatelje cilja javno mnijenje, posebno umove mladih, kako bi skrenuo iransku naciju, posebno omladinu, s puta revolucije, trošeći milijarde dolara i raznim projektima u njihovim think tankovima. Ajatolahul Uzma Sejid Ali Hamenei je nazvao ekonomski pritisak i medijske operacije dva glavna alata arogancije za odvajanje ljudi od sistema i manipulaciju njihovim umovima. Laganje i klevetanje stubova revolucije i centara koji utiču na napredak revolucije su metode koje se koriste u medijskim operacijama, eksplicitan je vrhovni vjerski vođa. Ajatolahul Uzma Sejid Ali Hamenei je klevetu na račun parlamenta, vijeća čuvara, iranske revolucionarne garde i velikog šehida generala Soleimanija nazvao primjerima takvih razmjera mulja te istakao: da se nisu bojali gnjeva ljudi, oklevetali bi i imama Homeinija, ali se ne usuđuju to učiniti.
Europarlamentarci pozvali su u četvrtak na ukidanje veta u odlukama vijeća o vanjskoj politici kako bi se ojačala globalna pozicija Europske unije te na jačanje zajedničkih odrombenih kapaciteta. A spor među hrvatskim zastupnicima izazvao je amandman u Bosni i Hercegovini koji su podnijeli Tonino Picula i socijalisti. Europsko sigurnosno okruženje krhkije nego ikada od kraja hladnog rata, kazao je autor godišnjeg izvještaja o vanjskoj i sigurnosnoj politici, njemački pučanin David McAllister. Niti jedna država članica ne može učinkovito odgovoriti na današnje globalne sigurnosne izazove sama za sebe, dodao je. Izvještajem se također poziva na saradnju Europske unije sa zemljama Zapadnog Balkana kako bi se pronašla rješenja za probleme koji ometaju daljnje reforme, uključujući provedbu 14 ključnih prioriteta u Bosni i Hercegovini i kojima se osigurava provedba Dejtonskog mirovnog sporazuma. Na taj je članak usvojen amandman koji su u ime socijaldemokrata podnijeli Pedro Marquez, Tonino Picula i Tis Rote. Tim se amandmanom postojećem tekstu dodaje da Europski parlament oštro osuđuje neustavne secesionističke mjere vlasti Republike Srpske, čiji je cilj uspostava usporednih institucija u području medicine i medicinskih proizvoda, pravosuđa, odbrane, sigurnosti i oporezivanja, čime se podrivaju državne strukture Bosne i Hercegovine i stvara egzistencijalna prijetnja njezinu jedinstvu i teritorijalnoj cjelovitosti. Također se ističe da Europski parlament osuđuje štetnu ulogu regionalnih aktera i vanjskog uplitanja Rusije. Poziva vijeće da nametne ciljane sankcije Miloradu Dodiku i njegovim saveznicima zbog njegovih koruptivnih aktivnosti, kontinuirane destabilizacije zemlje i podrivanja suvereniteta i teritorijalne cjelovitosti Bosne i Hercegovine. A član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović podržao je usvajanje amandmana Europskog parlamenta u kojem se postupci vlasti entiteta RS jasno nazivaju secesionističkim, te se poziva Vijeće Europske unije na uvođenje sankcija Dodiku i njegovim saradnicima. Više od 2/3 zastupnika Europskog parlamenta je precizno definiralo poteze vlasti entiteta RS kao neustavne i separatističke. Jako je važno da su zastupnici građana Europske unije prepoznali šta se dešava i da su odbacili retoričke varke Milorada Dodika i njegova pseudo tumačenja Ustava, kojima je pokušao obmanuti međunarodnu javnost, navodi Džaferović i dodaje. Dodik je odbacio dijalog u institucijama kao način rješavanja nesporazuma, te se okrenuo unilateralnim potezima s ciljem rušenja ustavnog poretka uspostavljenog kroz implementaciju Dejtonskog mirovnog sporazuma. Svima je jasno da je Dodik prijetnja miru. Nakon što su iscrpljeni svi drugi modaliteti, jedini način da se suzbije ovo potkopavanje mira jesu odlučne sankcije prema Dodiku lično i njegovim saradnicima u politici i biznisu, kazao je Šefik Džaferović. A u Sarajevu je otvorena dvodnevna godišnja konferencija Fondacije Mozaik. Više u prilogu koleginice Selmi Turčilo iz Sarajeva.
U Sarajevu je otvorena dvodnevna godišnja konferencija Fondacije Mozaik. Fondacija Mozaik je prepoznatljiva po tome što udružuje ljude, resurse, lokalne vlasti, organizacije kao i kompanije da zajednički osmišljavaju prilike za profesionalni uspjeh mladih ljudi, a u protekloj godini su uradili sljedeće.
Pa jeste, mi se već evo 20 godina trudimo da pomognemo mladim ljudima da uspiju u životu, a da pri tome budu dosljedni nekim vrijednostima koje možemo reći moralnim ili religijskim, ali pomognemo mladim ljudima da postanu primjer drugim ljudima svojim ponašanjem, svojim djelovanjem i u lokalnoj zajednici, a i u biznisu. Tako da smo prošle godine za 12 mjeseci finansirali preko 600 projekata mladih ljudi, manjih projekata u manjim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, odnosno 52 općine grada intenzivno, a 110 općina gradova kompletno u Bosni i Hercegovini. Nama je zapravo cilj da mladi ljudi probaju da se malo osamostale, da malo neke projekte sami probaju. I u principu kad pogledate na godišnjem nivou, svaki dan, svaki radni dan u godini mi financiramo 2,5 projekta. To je ovaj neki razvojni dio. A kada gledamo u kontekstu pokretanja biznisa koje nam je podjednako važno, znači želimo da napravimo generaciju mladih ljudi koji su poduzetni, moralni i koji treba da služe kao primjer drugim ljudima u lokalnoj zajednici. Financirali smo prošle godine, odnosno pokrenuli zajedno sa mladim ljudima 101 novi biznis u Bosni i Hercegovini.
Koliko je ovaj vid podrške važan mladim ljudima, posebno kada otkriju fondaciju kao što je ova fondacija, koja i može biti vjetar u leđa u njihovim projektima i ciljevima.
Kad pogledamo da smo imali preko 12.000 volontera prošle godine, onda vidite da mladi ljudi zaista žele da pomognu i da volontiraju lokalnim zajednicama. Kada pogledate ovaj dio oko projekata, nakon inicijalne godine nepovjerenja, jer su mladi ljudi navikli da je sve štela kod nas, nakon prve godine u drugoj godini, pošto radimo se jako puno lokalnih organa vlasti, u drugoj godini krene na tom nivou, u toj općini ili opštini ili gradu. A kada pogledamo biznisu, mladi ljudi se teže odlučuju za biznis, imaju jako malo samopouzdanja, imaju jako malo i znanja u pokretanju biznisa, a Bosna i Hercegovina je druga najkomplikovanija država u Europi za pokrenuti biznis i samim tim ne možemo ih kriviti, naravno. Zato mi u Startup studiju, koji je program Fondacije Mozaik, pokušavamo da mladim ljudima pomognemo u svim koracima razvoja poslovne ideje.
Stoga poruka za mlade iz Fondacije Mozaik je ohrabrujuća i puna podrške.
Zaista mlade ljude da ukoliko imaju neku biznis ideju ili žele nešto pokrenuti svojoj zajednici, bez obzira je li to možda neki projekat ili je možda biznis, da nam se javi lonac.pro, to je naša zajednica za poduzetništvo i aktivizam, i da pokušamo da zajedno nešto napravimo u njihovoj lokalnoj zajednici.
Fondacija Mozaik će i dalje podržavati i pomagati mlade osobe i pronalaziti najbolje metode i strategije u ostvarivanju njihovih ciljeva.
Za televiziju Sahar iz Sarajeva, Selma Turčilo.
Slijedi blok kratkih informacija. U posljednja 24 sata zabilježeno je 4461 novi slučaj zaraze virusom korona, te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj danas iznosio ukupno 31.509 slučajeva. Među njima su 1.933 pacijenta na bolničkom liječenju, od toga su na respiratoru 132 pacijenta, preminjelo je 47 osoba. U samoizolaciji su trenutno 15.772 osobe. Do danas su ukupno testirane 4.443.363 osobe, od toga 11.152 u posljednja 24 sata. Predsjedavajući predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Denis Vizli sastao se u Njujorku sa generalnim sekretarom Ujedinjenih nacija Antonijom Guterešom. Tokom susreta predsjedavajući Zvizdić zahvalio se Guterešu na uspješnom vođenju Ujedinjenih nacija u posebno složenom vremenu opterećenom pandemijom i novim izazovima koje karakteriziraju nepredvidivost i nesigurnost, Rizić je upoznao generalnog sekretara Ujedinjenih nacija sa aktuelnim dešavanjima u Bosni i Hercegovini. Osvrnuo se na probleme u vezi antiustavne blokade rada državnih institucija Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar UN-a Antonio Guterres rekao je da Ujedinjene nacije prate i snažno podržavaju euroatlantski put Bosne i Hercegovine. A lokalni izvori izvještavaju o zvuku eksplozije na nebu iznad Damaska u četvrtak ujutro. Izraelski TV kanal 13 navodi da je izraelska vojska napala područje u blizini Damaska. Izraelski obavještajni izvori su također izvijestili da su sionisti čekali operaciju nekoliko dana dok to konačno nisu učinili u četvrtak ujutro. Neki medijski izvori su također naveli da su u isto vrijeme izraelski borbeni avioni letjeli na malim visinama na libanskom nebu. Rusko ministarstvo odbrane je u saopćenju navelo da je većina njenih vojnika i opreme napustilo Krim po završetku vježbi u regionu. Rusko ministarstvo odbrane danas izdalo saopćenje u kojem najavljuje povlačenje većih broja ruskih vojnika i vojne opreme sa Krima. Ministarstvo odbrane Ruske federacije saopćilo je da se jedinice zapadne Rusije vraćaju u kasarne nakon vježbe. U saopćenju se dalje navodi. Vojne grupe sa opremom tenkovskih jedinica vojske u zapadnoj vojnoj zoni su po završetku planiranih vježbi otišle na punkt stalnog razmještanja. Jedan američki list objavio izvještaj o namjeri američke vojske da provede plan pod nazivom Komandno krilo s ciljem raspoređivanja određenog broja zračnih eskadrila u svojih 10 baza u različitim zemljama. Plan uključuje stvaranje komandnih krila za niz aviona u različitim bazama za bilo kakvo buduće zračno ratovanje u nedostatku sigurnih hangara i potrebe za više kopilotiranja nego u prošlosti, objavio američki Army Times. Objavljivanje videosnimka pokazuje da, unatoč činjenici da 19-godišnji Palestinac nije pokazao nikakav otpor tokom svog pritvora, sionistička vojska pušta policijskog psa na njega. Komitet za pitanja palestinskih zatvorenika je u saopćenju naveo da je izraelska vojska to namjerno učinila kako bi zastrašila mladog Palestinca Malika El Moalla. Oko 99% pritvorenih Palestinaca doživjelo je neki oblik torture, represije ili zlostavljanja, rekao je Kadri Ebu Bekr, predsjedavajući Komiteta za pitanja palestinskih zatvorenika. New York Times je objavio da je većina građana Afganistana koji su se prijavili za američke humanitarne vize odbijena i da je samo nekoliko zahtjeva razmotreno. List je citirao šerifa Azizija, bivšeg prevodioca za američke specijalne snage, koji je rekao da je njegova porodica koja je pobjegla iz Afganistana nakon što su talibani preuzeli kontrolu nad Kabulom odbijena. Američki službenici sigurnosti koji su pomogli u pripremi njihovih izlaznih dokumenata uvjeravali su Azizijevu porodicu da može podnijeti zahtjev za plan za ubrzanje ulaska za ljude kojima je potrebna hitna pomoć. Međutim, mjesecima nakon što je zahtjev upućen, od američke vlade su dobili odbijenicu. Hiljade saveznika i saradnika stranih snaga koji su evakuirani i kriju se u Afganistanu ili žive ilegalno u susjednim zemljama čekaju da budu prebačeni u Sjedinjene Američke Države. 6 mjeseci nakon odlaska SAD iz Afganistana, ovi ljudi čekaju da se njihovi slučajevi razmotre. Prema New York Timesu, oko 43.000 zahtjeva za humanitarne vize koje je imigracioni servis SAD-a primio od jula 2021. godine, manje od 2.000 je razmotreno, a do 11. februara oko 1.500 je odbijeno, a 170 odobreno. U Sjedinjenim Državama raste broj smrtnih slučajeva nevakciniranih starih građana. Stari Amerikanci koji još nisu primili vakcinu protiv korone čine najveći broj žrtava novog talasa izbijanja korone u zemlji. Stope vakcinacije za 65-godišnjake i starije građane u SAD-u su još uvijek vrlo niske, a sve više starih osoba koje nisu primile vakcinu protiv korone umire u novom talasu izbijanja koronavirusa. Od početka ove godine 3/4 žrtava korone u Sjedinjenim Državama ima 65 godina ili više, a osobe starije od 50 godina čine 93% žrtava. Ne samo da su u SAD-u niske opće imunizacije, već je i stopa imunizacije vrlo visoka među starijim građanima. Dok je u zemlji poput Velike Britanije 96% građana starijih od 65 godina primilo kompletnu vakcinu protiv korone, u SAD-u samo oko 88% stanovništva ove starosne grupe primilo je vakcinu protiv korone. Eric Topol, direktor istraživačkog instituta Scripps, rekao je da je ukupna stopa vakcinacije kao i dopunske vakcinacije vrlo niska među građanima SAD-a starijim od 60 ili 65 godina. Ovo stavlja starije osobe u Americi u opasnost od ozbiljne bolesti, hospitalizacije i smrti. Pratili ste vijesti. Za više informacija iz Islamske Republike Iran, regiona Zapadne Azije, Balkana ali i svijeta, možete posjetiti našu web stanicu balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenja iz našeg teheranskog studija.
Hadisi, upute.
Assalamu alaikum, cijenji slušalci. U ovoj našoj trećoj emisiji serijala Hadisi, upute govorit ćemo o temi sjećanje na Boga. Budite sa nama. Sjećanje na Boga je blagi povjetarac koji osvježava dušu. Spominjanjem Boga čovjeku srce zablistava poput rose, pronađe svoj smiraj, tako da se čovjek lakše nosi sa problemima i nedaćama. Časni Kur'an u 28. ajetu sure Ar-Rad kaže: u ime Allaha milostivog samilosnog, a srca se doista kad se Allah pomene smiruju. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Rješavanje problema i otklanjanje teškoća krije se u spominjanju Boga i ukoliko čovjek bude nemaran prema ovoj bitnoj stavci, neće uspjeti doći do pravog cilja na ovom svijetu. Tako da će se pred krajem svoga života kajati i tugovati za danima koji su mu prošli i kojima više nema povratka.
Zikr znači podsjećanje. Zikr i sjećanje na Boga ima nekoliko nivoa. Prvi nivo je jezički nivo. Da bi zikr bio podloga za smiraj, srca mora se obratiti pažnje na značenje onoga što se izgovara. Mnogo puta neke osobe izgovaraju zikr jezikom, ali njihova djela nisu usklađena sa zikrnjem, nego su čak i suprotna od toga. Imam Sadik alejhi selam kaže: jedna od najvažnijih dužnosti koju uzvišeni Bog naredio čovjeku da uradi je spominjanje gospodara, zatim je naglasio: znajte da se zikr ne sastoji samo izgovaranju subhanallahi, velhamdulillahi, vela ilahe illahu, vallahu ekber. Čovjekovo sjećanje na Boga se također ogleda u tome da radi ono što je halal i kloni se harama, dakle robovanje i pokoravanje uzvišenom gospodaru. Drugi nivo je srčani zikr koji se sastoji u tome da se Bog spominje srcem. Većinom ovakav način sjećanja na gospodara očitava se jezikom. Međutim, najveći stepen zikra posjede odabrani Božji robovi koji u svakom trenutku osjećaju prisutnost milostivog Boga i sebi ne dopuštaju da niti jedan trenutak zaboravi na njega i počine grijeh. Upravo ovo sjećanje na Boga je podloga da čine dobra djela i kloni se grijeha, pa tako Imam Ali alejhi selam kaže: sjećanje na Boga je stup vjere i zaštita od šejtanskih vesvesa.
Hazreti Ali, neka je mir na njega, kaže, uvijek se sjećajte Boga, jer je to najbolji zikr. Doista, materijalni život je pun iskušenja, zablude i šejtanskih spletki, koje neprestano vrebaju čovjeka i da bi se izbavio iz njih, treba tražiti zaštitu od Boga, spominjajući i veličati ga zikrom. Naravno, treba se obratiti pažnja na to da zikrenje Boga obuhvata svaki ibadet, pomaganje drugima i činjenje dobrih djela. Božji poslanik alejhisselam kaže, onaj ko se pokorava Bogu, pa taman da je namaz koji klanja post i njegovo učenje Kur'ana kratko, on čini zikr. Dok onaj koji čini grijehe, taman da njegov namaz post i učenje Kur'ana traje dugo, zaboravio je na Boga.
Imam Sadik alejhisselam je rekao, sve osim zikra ima svoj određeni rok koji će kad tad isteći. Samo sjećanje na Boga nema svoj kraj. Uzvišeni Allah je ljudima naredio stroge dužnosti koje će ispuniti određeno vrijeme. Jedna od njih je post u mjesecu Ramazanu koji traje do Ramazanskog bajrama. Hadž spada u strogu vjersku dužnost i svako ko obavi hadž ispunjuje svoju dužnost, međutim samo zikr nema svoj određeni rok, zato što milostivi Bog voli da ga neprestano hvaličamo i hvalimo. Zatim je proučio 41. i 42. ajet sure Ahzabu u kojem se govori: U ime Allaha milostivog samilosnog, o vjernici, često Allaha spominjite i hvalite, i ujutro, i naveče ga veličajte. Istinu je rekao uzvišeni Allah. Potom reče, uzvišeni Bog nije odredio krajnji rok za zikr, tako da on nikada ne može isteći. Moj otac, Imam Bakir, alejhisselam, je mnogo spominjao Boga. Kada bi šetao s njim, on bi veličao Boga. Kada bi objedovao s njim, on bi spominjao Boga, pa čak i razgovor s ljudima ne bi ga spriječio u hvaljenju Boga. Mogao sam primijetiti kako jezikom izgovara la ilahe illallah i okupio bi nas oko sebe, a zatim bi nam naredio da činimo zikr sve dok sunce ne iziđe i onima koji su od nas znali učiti Kur'an naredio bi da učimo, a onima koji nisu znali učiti u Kur'anu, naredio bi da veličaju i hvali Boga uzvišenog.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Sjedinjene Američke Države su poslale 3000 svojih vojnika na istok Ukrajine kako bi eventualno pomogle na istok Europe, kako bi pomogle Ukrajini u eventualnom napadu Rusije na tu zemlju. Međutim, Rusija i dalje negira svoju namjeru da izvrši invaziju na Ukrajinu. Više u današnjoj emisiji iz drugog ugla.
U ime Boga milostivog, samilosnog, poštani gledalci, assalamu alaikum, dobar vam dan. Pratite emisiju iz drugog ugla. Tenzije između Rusije i Zapada oko Ukrajine traju već mjesecima. Medijska propaganda Zapada također je kontinuirano upozoravala na namjeru Rusije da izvrši napad na tu zemlju. Sada su američke snage stigle na istok Europe, međutim postavlja se pitanje kome je potreban rat i mora li Europa slušati Ameriku. O svemu tome razgovarat ćemo s našim današnjim gostom, a za početak pogledajmo uvodni prilog.
Ministarstvo odbrane Sjedinjenih Američkih Država Pentagon je saopštilo da je na naredbu predsjednika Joe Bidena izvršilo stacioniranje i raspored 3000 vojnika na istoku Europe kako bi pomogli Ukrajini u slučaju ruskog vojnog napada na tu zemlju. U tom pravcu američki komandni sistem u Europi je u petak objavio da je u Njemačku stigao prvi kontingent američkih vojnih snaga s ciljem jačanja pozicije snaga NATO saveza u uvjetima grupisanja vojnih snaga i mašinerije Ruske federacije na granici sa Ukrajinom. Glasnogovornik američkog komandnog centra izdao saopštenje u kojem navodi da su pripadnici 18. desantne udarne jedinice već stigli u West Baden. U nastavku je navedeno da će ova vojna grupacija u Njemačkoj formirati svoj administrativno-logistički i posebni komandni centar s namjerom da pruža logističke usluge za 1700 padobranaca ove desantne udarne jedinice stacioniranih u Poljskoj. Glasnogovornik Pentagona John Kirby je rekao da će jedna udarna jedinica sa oko 1000 američkih vojnika iz Njemačke biti prebačena u Rumuniju, dok će oko 1700 vojnika, većinom pripadnika 82. desantne udarne jedinice sa sjedištem u Sjevernoj Karolini, biti prebačena u Poljsku. On je na preskonferenciji u Washingtonu rekao da je cilj ove operacije davanje snažne poruke ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu, kao i cijelom svijetu i njihovim partnerima, otvoreno i iskreno se kaže da je NATO važan i Sjedinjenim Američkim Državama i našim saveznicima. John Kirby je dalje pojasnio: otvoreno i transparentno smo saopštili da smo spremni da, ako dođe do te tačke usijanja, pomognemo svojim saveznicima unutar NATO saveza. Nadam se da situacija neće eskalirati do te tačke usijanja. Prije toga, glasnogovornica Bijele kuće, Jen Psaki, je saopštila da iz ugla Washingtona eventualni vojni napad na Ukrajinu više nije toliko aktualan i blizak događaj, ali da američkim vlastima još uvijek nije jasno kakvu odluku će donijeti ruski predsjednik Vladimir Putin. Zapadne zemlje i Kijev su nedavno potencirali priču eventualnog skorog vojnog napada Ruske federacije na Ukrajinu. Zvanična Moskva je ove optužbe i glasine nazvala besmislenim i ispraznim, tvrdeći da se radi o psihološko-propagandnim metodama za vršenje većeg pritiska na Rusiju i ovaj dio svijeta, dodajući da Rusija ne predstavlja prijetnju nikome. Prije oko dva mjeseca američki mediji su svakodnevno objavljivali informacije i analize o stacioniranju velikog broja ruskih vojnika, oko 100.000, na granici sa Ukrajinom, potencirajući ideju ruskog napada na zapadnog susjeda početkom 2022. godine, što je zapravo dovelo do jačanja tenzija na istoku Europe.
Istovremeno, ruska strana je s ciljem smanjenja nametnutih tenzija i u svrhu deeskalacije situacije predložila zapadnim zemljama da Moskvi saopšte jasne sigurnosne garancije, poput neširenja NATO saveza na istok prema ruskim granicama, odnosno izlazak ili smanjenje vojnog prisustva NATO saveza u zemljama koje graniče sa Ruskom federacijom.
Zahvaljujemo kolegi Adilom u uvodnom prilogu, a naš je današnji zagovornik dr. Rahmat Hadžimine, politički analitičar i univerzitetski profesor. Dr. Hadžimine, assalamu alaikum i dobrodošli u emisiju iz drugog ugla.
Se posudu rudar, salamu ada.
Hvala vama, ja vama i vašim gledateljima nazivam srdačne selame, stojim na raspolaganju.
Za početak nam recite što zapravo predstavlja odluka Joe Bidena da pošalje svoje snage na istok Evrope?
Bale, dar husus, dar bove, estegrar nivoje, bičar, dar...
Da, kada govorimo o pitanju stacionirana većeg broja snaga koje je Biden zapravo naložio, jeste zapravo kao što je i ranije rečeno, imaju dvije teme. S jedne strane to je jačanje saradnje transatlantskih struktura, posebno kada se govori o pitanju Ukrajine, to je poruka Ruskoj federaciji gdje se kaže da je Amerika spremna da podrži svoje saveznike. I kada govorimo o pitanju američkih vojnih snaga na evropskom tlu, ne radi se o nekoj novoj temi. Znači, nakon okončanja Drugog svjetskog rata bili smo svjedoci prisustva američkih vojnih snaga u velikom broju, posebno u zapadnoj Europi, znači kada je bilo do, kada su uvjeti bili u vremenu hladnog rata, znači NATO i Varšavskog pakta, i broj vojnika je bio maksimalan za vrijeme eskalacije tih tenzija. Nekada se odnosilo i na 400.000 američkih vojnika. Međutim, nakon raspada Varšavskog pakta i bivšeg Sovjetskog saveza, znači nakon okončanja hladnog rata, bili smo smanjenje broja američkih vojnih snaga u Europi, čak i u različitim periodima vidjeli smo da je broj američkih vojnika bio i na 63.000 2013. godine. Međutim, 2014. godine sa smanjenjem broja i nakon same aneksije Krima ruskom teritoriju, vidjeli smo da se sada govori o nekih 70.000 američkih vojnih snaga, znači konstantnih na evropskom tlu. Polovina tih vojnika se nalazi u Njemačkoj, u onim starim kasarnama, posebno kod Stuttgarta i tako dalje. Međutim, nakon 2014. godine pa na ovamo, Sjedinjene Američke Države su u okviru tog atlantskog programa, znači u pitanju rotacije koja se donijela, znači vidjeli smo da su oni počeli da rotiraju svoje snage u različitim zemljama, recimo u baltičkim zemljama, u Poljskoj i tako dalje. I ova rotacija je na neki način dovela do toga da pokaže da zapravo Amerika želi da se maksimalno koristi tim svojim vojnim snagama na evropskom tlu. Međutim, i to se usmjera o tome da se zapravo sada u ovim uvjetima da se poveća broj američkih vojnih snaga, posebno u istočnoevropskim zemljama. Sada vidimo jedan priliv američkih vojnih snaga u Njemačkoj, a također govori se o doprimanju američkih snaga u Poljsku, nekih 1700 vojnika, i u Rumuniju. Za Rumuniju se kaže da će biti oko 1000 vojnika, a da će 300 američkih vojnika ostati u Njemačkoj. Znači, radi se o tom kompletu od 3000 američkih vojnika. I također ima još jedna tema od 8300 vojnika. Kaže se da su oni u pripremi i da u bilo kakvom obliku potrebe da mogu da se opet rasporede na evropskom tlu. Stoga Biden na ovaj način hoće da pojača američko vojno prisustvo na evropskom tlu, posebno u istočnoevropskim zemljama. Znači, želi da pokaže jedinstvo između zemalja članica NATO saveza. Znači, to se pokušava naglasiti. Glavni cilj Bajdena, znači, sa ovom rasporedom vojnika, jeste jačanje saradnje na terenu. Međutim, ono što Biden hoće zapravo da uradi, ja mislim da se više tiče teme, znači poruke NATO saveza, da se zapravo želi da kaže da je NATO snažan, da je čvrst i da je onaj raskol koji je nastao za vrijeme mandata Donalda Trumpa, gdje je zapravo Trump također govorio da se da je NATO savez zapravo jedna istrošena vojna formacija. Zbog toga vidimo da se Biden sada pokušava koristiti novonastalom situacijom kako bi ojačao snage i odnose unutar transatlantskih veza, da pokaže svoje čelništvo, svoje vojstvo unutar NATO-a, da ojača tu poziciju i da zapravo kaže da Sjedinjene Države su i dalje jake u bezbjedonosnom sektoru i podršci evropskim zemljama. Znači, to je zapravo poruka hladnog rata, jer ne zaboravimo, vidimo jačanje američkih snaga NATO u Evropi.
Kako ovu odluku Bajdena o slanju američkih snaga na istok Evrope staviti u kontekst izjave Jensa Stoltenberga, koji je nedavno rekao da se NATO snage neće miješati u krizu u Ukrajini, s obzirom da Ukrajina nije članica NATO-a?
Pa
da, vidite, to je jedna važna tema. Znači, mnogi su rekli da neće ući u sukob u Ukrajini. Međutim, kada govorimo o samom slučaju NATO, a i sami ste naglasili, znači da neće da se umiješa u eventualni oružani konflikt, jer u skladu sa statutom, znači članu 5, kaže, ako dođe do bilo kakve prijetnje ili napada na bilo koju članicu NATO saveza, da će svaka zemlja im priskočiti, znači ostale članice NATO će priskočiti u pomoć. Vidimo da Ukrajina nije u tome i zbog toga vidimo da je upravo ta razmjera snaga, ravnoteža koja se pokušava nametnuti, jeste upravo stacionirana prema pitanju Ukrajine, jer zapravo govori se da bi Ukrajina trebala ili morala da bude članica NATO saveza. S druge strane, Ruska Federacija, kada govorimo o Ukrajini, zapravo ima svoj stav gdje se to smatra direktnom prijetnjom svojoj nacionalnoj bezbjednosti. Znači, oni to smatraju okruženjem i opsadom, jer ne zaboravimo, Ukrajina ima dugu granicu sa Ruskom Federacijom i članstvo Ukrajine u NATO savezu zapravo znači da je NATO na samim granicama Ruske Federacije. I kao što se i naglašava, znači, od Ukrajine do granice Ukrajine do Moskve nešto oko 600 km. I zbog toga to se govori sama sigurnost za vele sile. Znači, sa ovim potezom NATO došlo bi do narušavanja toga i zbog toga vidimo ove tenzije. Znači, u dijalogu koje su SAD i Rusija imale vezano, znači direktnih razgovora koji su obavljeni, pa i sa druge strane između Rusije i NATO snaga. Znači, da, ranije je bilo zamrznuto to, međutim u proteklim sedmicama vidjeli smo da su se obnovili ti i da je OSC također pokrenuo te razgovore. Znači, Ruska Federacija je tražila garanciju sigurnosti. A šta je to? To zapravo kaže se da neće doći do članstva Ukrajine u NATO savezu, a i nastavak stacioniranja američkih ili NATO-vih vojnih snaga na istoku Evrope. Vidimo da Biden je sa ovom odlukom jasno pokazao drugačiji stav protiv tog zahtjeva Ruske Federacije. I kao što smo već rekli, Biden, ja mislim da je najvažniji cilj, a i ranije o tome govorio, znači pitanje transatlantske koordinacije i saradnje, jeste zapravo jačanje američke pozicije na evropskom tlu. Ali opet ja naglašavam, ja lično smatram da jačanje ovih snaga ne može se samo zasnovati samo na Ruskoj federaciji, jer i novi front, posebno nakon 2013. godine, koji, znači taj front koji je otvoren, a to je zapravo sukob sa Kinom, stiče se utisak da Amerika sa ovim jačanjem veza, znači nevezano samo za Ukrajinu ili pitanje Ruske federacije i ono povjerenje koje su Evropljani izgubili prema Sjemeničkim državama kada je Macron govorio o jačanju evropskih vojnih snaga i tako dalje, kada govorio da čak se govorilo da recimo ne smiju, Evropljani ne smiju biti ovisni o Amerikance, sada Biden sa ovim načinom pokušava, znači posebno kada govorimo o američkim izjavama vezano za, jer to mediji sad ta potenciraju, znači ne radi se samo o medijskoj kampanji, jer to Amerikanci naravno tu imaju neke interese, međutim oni pokušavaju da povećaju vojno prisustvo u Evropi, posebno u istočnoevropskim zemljama, a također imaju i iskorištavanje na svjetskoj sceni, jer Amerikanci su potrazi za tim da pojačaju svoje natjecanje, geopolitičko natjecanje, znači ovdje vidimo sada s jedne strane Rusku federaciju, također imamo i Kina. Znači oni, Amerikanci s ovim jednim potezom žele Evropljane držati zajedno sa sobom kako bi se zajedničkim snagama borili protiv Rusije i Kine.
Možemo li stoga reći da su sve ove tenzije zapravo podgrijavane od strane Sjedinjenih Američkih Država kako bi se na neki način približili teritoriju Kine i eventualno ušli u neki drugi sukob s Kinom?
Pa vidite, svaki politički fenomen ima više dimenzija, znači u međunarodnim odnosima kada govorimo o ovoj temi, kada govorimo o političkim odlukama i slojevitim odlukama i posljedicama i ciljevima, da, možemo reći, jeste da postoji taj pogled, znači tročlan je, da tako kažem, znači svaki fenomen ima domaću, ima regionalni, ima međunarodni okvire, znači i Ukrajina je također, Ukrajina ima svoje domaće probleme i pitanja, imamo natjecanje između zapadnjačkih i istočnjačkih snaga. Nakon toga imamo region gdje se zapravo govori o geopolitičkim uvjetima i naravno natjecanje između Europe i Rusije i naravno na međunarodnom stoji. Ono što se sada može smatrati značajnim, znači pokušava se od svih ovih dešavanja koje su primjetne na terenu, znači ono ko želi da to bolje iskoristi u cilju jačanja svog položaja, kao što je to redmi slučaj Ukrajine, kao što je to slučaj Kazahstana, znači ono što se desilo oko nove godine gdje su Amerikanci bili aktivni, ali vidjeli smo da je Rusija u skladu sa svojim obavezama u regionalnoj sigurnosti, vidjeli smo da je Rusija to brzo riješila, međutim vidimo da se Ukrajina više, ova trenutna dešavanja vraćaju se na one obojnu revoluciju i 2014. godine što se desilo udarom, i ono što Amerikanci žele postići jeste osjećaj da je zapravo Rusija svakodnevno jača, vidjeli smo u Siriji šta se dešavalo, Putin ima zaista čvrstu poziciju u Siriji, znači u Siriji je došao van svog okruga, a također vidimo jača odnose sa Kinom. I zbog toga vidimo da je sve to zasnovano na ograničenju, znači američka strana želi ograničiti Rusku federaciju i na neki način suziti obruč oko Ruske federacije. Zbog toga Amerikanci pokušavaju da zapravo okoriste se svim ovim dešavanjima trenutnim na terenu i ne samo protiv Rusije, jer trebamo posmatrati na ovo iznad samo tenzija sa Rusijom, jer onaj raskol koji je nastao za vrijeme Trumpa, jer zaista se radi o ozbiljnom raskolu unutar NATO saveza, čak što više bilo je govora o pitanju formiranja evropske oružane snage, da zaista se o tome mnogo govori, međutim Biden ako bi došlo do toga, Amerikanci bi zapravo u svom filozofiji bez svog vojnog prisustva zaista ne bi mogli postojati. Međutim, ove tenzije, ovo što se sada dešava, je bio dobar izgovor Amerikancima da se fizički pojave opet, da ojačaju svoje fizičko vojno prisustvo na istoku Europe i da to iskoriste i za neke druge ciljeve. Ne zaboravimo samo, ne može se ovo ograničiti samo na pitanju Europe, Ukrajine i Rusije, jer zna, stiče se utisak da i Evropljani, znači u samoj Europi vidimo formiranje jednog natjecanja, geopolitičkog natjecanja među zemljama, jer ako bi unutar ranijih sigurnosnih grupacija ili recimo NATO i Varšavskog pakta posmatrali, također danas kada govorimo o temi Kazahstana vidimo jednu organizaciju CSTO koja je zapravo jaka u regionu Centralne Azije i tako dalje, stiče se utisak da zapravo i Ukrajini sa ruske strane vidimo jedno formiranje bezbjednosnog tijela koji je zapravo snažan, ima nekoliko zemalja, dok ovamo vidimo NATO i članice NATO koje su zapravo aktivne u europskom tlu i zbog toga Rusija traži da se spriječi vojno prisustvo NATO saveza na ruskim granicama.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini, na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Service. Thank you.